Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on Misrda prezident Muhammad Mursiyning hokimiyatdan ag'darilishini qoralab chiqdi. Bu hafta u Misr hodisalarini yana tanqid qilar ekan, ularni Turkiya tarixi bilan qiyosladi. 1997-yilda Erdo'g'onning o'zi Istanbul meri lavozimida ishlab yurgan payti davlat to'ntarishi qurboni bo'lgan. O'shanda harbiylar Turkiyaning islomiy qarashdagi birinchi prezidenti Najmiddin Erbakanni hokimiyatdan chetlashtirgan edi. Ekstremizm siz islom nomli kitob muallifi, taniqli islomshunos Mustafa Oqyo'l fikricha, Turkiyaning o'shanda islomchilar harakatlariga qarshi qo'llagan javobi musulmon birodarlar tashkiloti mafkurasini tushunishda yordam beradi.
The military orchestrated the whole state, gave instructions to courts to open up cases against Islamic politicians or opinion leaders.
Harbiylar hammasini uyushtirdi. Sudlarga islomiy partiya vakillariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atishni buyurdi. Universitetlarni o'z nazoratiga olib, diniy qarashdagi professorlarni ishdan haydadi. Bu o'zga mafkuraga qarshi kurash edi. Uning nishoni bo'lgan arboblar, jumladan Erdo'g'on ham bundan saboq oldi. Keskin bayonotlar dunyoviy qarashda garboblarga nisbatan do'q po'psalar va g'arbga qarshi gaplardan voz kechib, harakat ichida islohotlar boshladi. AK partiyasi shu tariqa vujudga keldi, deydi islomshunos Oqyo'l. Erdo'g'on yetakchiligidagi Adolat va taraqqiyot partiyasi 2002-yilgi saylovlarda katta g'alaba qozondi. Kelasi ikki saylovda ham yetakchilikni qo'lga kiritdi. Bunday muvaffaqiyat siri partiya jamiyatning turli tabaqalari ehtiyojlarini to'g'ri tushungani bilan izohlanadi. Partiya vakillari bozor iqtisodiyotini kuchaytirish, Yevropa ittifoqiga qo'shilish masalalarida faol ish olib bordi. Istanbuldagi Marmara universiteti professori Yüksel Tazgin buni shunday tushuntiradi.
The first lesson that can be learned is that in the transition eras you should share power.
O'tish davrida olish mumkin bo'lgan birinchi saboq hokimiyatni bo'lishish. AK partiyasi liberal qarashdagi o'qimishli odamlarni maqsadimiz jamiyatni demokratlashtirish va Yevropa ittifoqiga qo'shilish deb ishontira oldi, deydi Taskin. AK partiyasi muvaffaqiyatining yana bir sababi fuqarolarning ommaviy namoyishlar uyushtirmaganida, deydi Mustafa Oqyo'l.
That is partly because the tradition of democracy is strong in Turkey. It goes back to 1950, the first free and fair elections.
Chunki Turkiya kuchli demokratik an'analarga ega, axir mamlakatdagi birinchi erkin va adolatli saylov 1950-yilda bo'lib o'tgan. Islomiy kuchlar har bir davlat to'ntarishidan keyin erkin va adolatli saylov bo'lib o'tishi va odamlar harbiylar g'alaba qozonishini istamasligini yaxshi bilgan. Demak, ular kelajakda nima bo'lishini ham bilgan. Ular partiya ichida islohotlar o'tkazsa, saylovda g'alaba qozona olishiga ishongan, deydi tadqiqotchi. Turkiyada so'nggi paytlarda hukumatga qarshi namoyishlarning avj olishi uni Misrga o'xshatib yubordi. Milliyat gazetasining siyosiy sharhlovchisi Kadri Gurselga ko'ra, Gezi harakati Erdo'g'onning tarix saboqlarini unutganini ko'rsatadi.
Since he deviated from this adopted references of values such as the EU perspective,
u qabul qilingan qadriyatlar, xususan Yevropa ittifoqiga qo'shilish, dunyoviy demokratiyaga erishish kabi tamoyillardan chekindi. Oqibatda jamiyatning ma'lum bir qismi unga qarshi chiqdi. Bunga dalil Geza harakati, deydi u. Ammo, deydi tahlilchilar, Erdo'g'on Misr hodisalaridan bir saboqni yaxshi o'rgangan ko'rinadi. Musulmon birodarlarga o'xshab, u ham aksil demokratik kuchlar qurboni bo'lganini va bunday kuchlarga qarshi tegishli chora ko'rajagini va'da qilmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.